La pedagogia universitato en Krakovo kune kun la universitato en Prago funkciigos en la nova akademia jaro novan magistrigan studdirekton pri germanologio kaj la centr-europaj studoj. Dum unu el kvar semestroj polaj studentoj lernos en Prago kaj la ĉeĥaj en Krakovo. Diplomitoj ricevos diplomojn de ambaŭ altlernejoj. Kvankam la pedagogia universitato en Krakovo ne estas la unusola en Pollando proponanta germanologion kiel studdirekton, sed la unusola, kiu en sia profilo donas la atenton al la centr-europaj problemoj. La kunlaboro kun Ĉeĥa Universitato ebligos konatiĝi kun la ĉeĥa vidpunkto pri la ĉeĥaj, germanaj, polaj rilatoj, kiu apenaŭ estas konata kaj konsiderata en la polaj altlernejoj. La atuto de la nova studdirekto estas la interŝanĝa studsemestro, jen en Krakovo, jen en Prago, kio donos la eblecon konatiĝi kun alia akademia medio kaj labori en multkultura kolektivo. Nova studdirekto vastigos konojn de la studentoj pri la germanlingvaj kaj centr-europaj mastrumadoj kaj kulturoj, kaj krome praktike preparos al la pola-germana-austra-ĉeĥa kunlaboro, ebligonte la laboron en firmaoj kaj institucioj okupiĝantaj pri la polaj, germanaj, ĉeĥaj, aŭstraj kontaktoj.